Mi pa se zdaj oziramo v preteklost. Carinska služba je bila v obdobju nekdanje Jugoslavije centralizirana in podrejena enemu središču v Beogradu. Sicer pa je bila dobro urejena in organizirana služba. Do leta 1965 je delovala bolj na podlagi dekretov in ukazov takratnih oblasti. Z odpiranjem gospodarstva pa je tudi ta služba sledila novim smernicam. Oblasti so sprejele novo zakonodajo, nova pravila, veliko pozornost so namenili izobraževanju carinskega osebja. Začeli so zaposlovati ljudi z visokošolsko izobrazbo, strokovnjake, inženirje, pravnike, ekonomiste. Po letu 1980 je bila ta služba že moderna in vpeta v evropske tokove. Trenja v carinski službi so se začela po letu 1988, ko so začeli pripadnikom carinske službe v Sloveniji očitati, da so separatisti. Po teleksih so dobivali žaljivke in očitke. Negativne očitke so jim delili tudi nekateri posamezniki na sedežu carinske službe v Beogradu, kjer pa je bilo vodstvo korektno vse do leta 1990, ko se je začel proces osamosvojitve. Več o vlogi carinske službe pri nastajanju samostojne Slovenije in kako je to potekalo na mejnem prehodu Vrtojba, pa v oddaji Sledi časa. Njen avtor je Milan Trobič.
V današnji oddaji bomo spoznali, kako je potekal proces osamosvajanja Slovenije tudi znotraj carinske službe. Kot primer bomo slišali opis dogajanja na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. Tega so zgradili leta 1982 v okviru ozimskih sporazumov zaradi povečenega prometa z Italijo in Jugoslavijo in je bil eden redkih mejnih prehodov v takratni skupni državi, kjer so opravljali carinske preglede potniškega in tovornega prometa in carinjenje blaga za jugoslovanska podjetja.
Preglede prometa so opravljali cariniki, ki so delovali v carinski službi, ki je bila centralizirana. Zato je imela Zvezna carinska uprava popoln nadzor nad 47 carinarnicami po vsej Jugoslaviji. Od teh jih je bilo v Sloveniji 9. Te niso imele ne skupnih služb, ne finančne službe, niso smeli organizirati niti izobraževanj. Tudi sistem obdelave carinskih deklaracij in plačevanja dajatev, ki so jih morala opraviti podjetja, je potekal na zvezni ravni. Prelom se je zgodil, ko naši cariniki niso več nakazovali denarja v centralo v Beogradu. Magister Stanislav Mikuš, višji finančni svetnik, direktor finančnega urada Postojna.
Carina kot carina, kot dajatev in kot sam sistem, je bila vedno pomembna in je vedno pomenila državnost, državotvornost. Se pravi, država, če ni nadzirala carine, če ni nadzirala dotoka in odtoka blaga, pač nekako ni imela svoje samostojnosti. In po plebiscitu, normalno, da so priprave na osamosvojitev v ozadju potekale že pred plebiscitu, ampak po plebiscitu so sklicali upravnike v Ljubljani, pri takratnem sekretarijat za finance in dr. Marko Krajnc je bil takrat minister za finance in 28.12.90 so sklicali vse upravnike teh carinarnic. To moramo vedeti, da upravniki carinarnic so bili takrat v večini primerov politično nastavljeni iz slovenskih oblasti, ne iz beograjskih. Naprej dol je imel Beograd vpliv, ampak nekak dogovor z republiki je bil, da republike imajo vpliv na postavljanje glavnih šefov carine. Dol naprej so bili več ali sami ne slovenci, gor je bil pa vedno Slovenc. In ponovadi je prišel z politike, v ni zrasel iz službe. Tako da so od teh ljudi pričakovali lojalnost in so tudi dali. Tako da z njimi ni bilo nobenih problemov. In takrat se je začelo že decembra v bistvu počasi in hkrati z vsa denar preusmirjati promet na račune slovenske vlade, ki takrat vemo smo imeli SDK, podjetja so vsa plačilni promet peljala preko SDK-ja in SDK namest, da bi usmiril denar v Beograd, je pač usmiril v slovenski proračun.
Kako so kolegi sprejeli oziroma zaposleni sprejeli te dogodke?
takoj 90. leta, takoj decembra, ko se začelo počasi to ukinje, nismo vedli in tudi pol kasnej o tem zaposleni nismo vedli. Zvedli smo takrat šele, ki to so delili precej v tajnosti upravniki, nekje, ko je bil sprejet v Beogradu 21.5. odlok o spoštovanju zveznih predpisov. Beograd je pohromto hmali v januarju, da denar ne prihaja v večjo državno blagajno, ker carine so takrat predstavljali zelo pomemben del proračuna. In ko se je to opazilo, so začeli pač gledati, kaj se dogaja in so videli, da republike, takrat ne samo Slovenija, tudi Hrvaška in Makedonija, zadržujejo del denarja doma. Naprimer Bosna, ki ni bila takrat še sporna za kakšno osamosvojitev, Bosna vemo, da so nam zmeraj rekli, da je punčica oka Jugoslavije, da ne bo nikoli zapustila, je naprimer zadržala denar od carin, zato da je izplačala penzije. Zelo zanimiva zgodba. Slovenija, Hrvaška in Makedonija so pač ta denar zadrževale. No, polje bo sprejetje na 25. ta odlok o spoštovanju zveznih predpisov, in cel kup navodil zraven natančno, kako naj to v praksi poteka. Vendar smo pol vodje, tisti, ki smo bili na operativnem nivoju, naprimer jaz sem odgovoril za vrtojbo, spravi za dosti tega denara in prometa, s tem po večini nismo obremenjevali delavcu. Jaz sem jim v te stvari vse v predalu, upravnik takrat Svito Vižentino v Novi Gorici mi je dajal navodila, ki jih je dobil z Ljubljane od takratnih teh oblasti, ki so pripravljali osamosvojitev in jaz sem to izvajal. Tako da delavci s tem niso bili obremenjeni in jih nisem spravljal v stisko. Tiskrat v začetni fazi normalno, polk je pa začelo to po televiziji, po radiju tako dalje. Smo pa morali imeti z delavcmi sestanke tudi in jih vprašati, da so se izjasnili, smo takrat rekli o tem, ali bo spoštovali beograjske predpise ali slovenske. Takrat je bilo normalno, mi nismo imeli takrat v tiste čase od slovenske oblasti niti enega dokumenta, da nam zagotavljajo varnost, plače, socialno takrat še. In plačo smo dobili normalno z Beograda, zato so delavci se vprašali, če je to korektno. Ne? Tudi v končni fazi ustava bila jasna. Ne? Smo mi rušili ustavni red, kot da bi dan začeli nekam odvajati. Tako da je bilo to obdobje za nas, za carino, predvsem za vodstveni del, največ za te upravnike, polje v drugem nivoju, tak se bo jaz, vodja operativni, kar tak zalogaj, ki smo ga mogli kar prevzeti na svoje pleča, ne da bomo vedeli, kako se bo išlo.
Magister Stanislav Mikuš je začel delati v carinski službi leta 1985. In ena od napetosti znotraj takrat še skupne carinske službe v času pred osamosvojitvijo je bilo tudi to, da je Mikuš na zveznih sestankih zahteval uporabo slovenskega jezika.
Prav jaz osebno sem imel na tem tečaju, mislim, da sem bil 4 mesece v Beogradu v tej šoli za, pač na izpitu za te carinske inšpektorja in sem strogo vse pisal v slovenščini, ni bilo tega, tudi teste odgovarjal na izpitih in se bo kljub temu najboljši v skupini, se pravi, so to spoštovali. Tudi potem je prišla reforma plačnega sistema, smo dobili odločbe v sobro hrvaščini, smo zahtevali spet v slovenščini. Ampak s tem uprava v Beogradu ni imela, bom rekel, vsebinskih težav ali pa miselnih težav bolj tehnične, ne? Ker je bil centralni sistem in so z računalnika izdali naprimer vse odločbe hkrati in jih pač niso prevajali takrat v jezike Drhaca, pa oni vodstvo samo je znalo spoštovati to ustavo iz leta 1974, ki je dala pač republikom dosti večjo samostojnost, kot so imeli prej in neko svojo državničko državo, tako da s tem ni bilo problemov, se pravi do leta 90, ko je začelo jeti zares, ko je začel rat v denaru vprašanje.
Pomemben dan je bil 26. junij 1991, ko so na mejnih prehodih odstranili jugoslovanske napise in zastave in jih nadomestili slovenskimi. Magister Stanislav Mikuš pove, da so se delavci na carini najprej zelo bali, kaj bo z njihovo prihodnostjo. Bili so namreč narodnostno zelo mešani, ponekod je bilo celo 60% zaposlenih iz drugih republik nekdanje skupne države.
25 vemo, da je Slovenija izdala urad številka 1, v katerem je objavila niz predpisov, ki so omogočili osamosvojitev in tudi tehnično izpeljavo in vodenje države. Med temi je bil tudi zakon o carinski službi, se pravi zakon, ki je urejal organizacijo carinske službe in ki je prevzel vse delovce carinske službe. No, 26. je bil pač tisti dan, ko smo mi prišli zjutraj normalno delati, vsi veseli, da imamo novo državo. Na menih prihodih so se odstranile table SFRJ in nadomestile Slovenijo in tudi zastave so se spustili v slovanske in dvihanile slovenske. Spomnim se, da smo se takrat borili, kateri meni prihod bo dobil zastavo, ker jih je pač manjkalo, ne? Tu so nam vozili, tako da vem, da na Vrtojbi, kolikor se spomnim, smo enkrat popoldne oko 4 ure je pomočnik komandirja, takrat Drago Kumer, to zastavo dvihnil, mi smo bili tam čisto mesečni, vsi v transu. In tisti dan zjutraj smo mi tudi dobili značke Carina Republika Slovenija. To so bili take rumene, ki smo se jih dali za žep, dali smo dol pokrivala, ne, na katerih je bila pač petokraka zvezda, tako da smo tu simbolično ratali slovenski cariniki. Takrat je bilo dosti o tem sicer govora, tako tistih niso poznali, kako so metali po tleh, kako niso hoteli dati, tu ni bilo res. Ne. Vsi delavci tam na Vrtojbi, kamor so bili šef, je bilo rečemo pol-pol enih in drugih, ne, vendar smo bili vsi dobri delavci, so vsi delili za Slovenijo brez kakšnekoli problemu, težav. Koliko so to srcem, ne vem, ne, ampak tehnično, kar je bilo treba delati, so vsi nosili to značko Republika Slovenija in vsi tudi normalno delali. Celo je bil primer, ki je bil objavljen pol v tem našem beograjskem časniku, kasneje že, pol enkrat julija, augusta je ta časnik izšel, mi smo še zmeraj dobivali, oni so nas imeli za svoje, še delč naprej do 8. oktobra, do konca Brionske te deklaracije. No in je prav v tem časniku bil objavljen, pač izjava enega kolega naša, ki je delal v Kopru in je to značko nosil in so vojaki, ki so zasedli meni prehod škofije, od njega zahtevali, da je to značko s name. On je bil po rodu Beograjčan, se pravi tisti pravi Beograjčan in rekel, ne, to značko jaz ne bom nikoli snel, tudi če mi s pištola date na glavo, ne bom snel. Ne, zanimivo, ne? Tako da tu bi bilo zelo krivično noče, bi rekli, da so bili kolegi, ki niso bili po rodom Slovenci, niso bili lojalni. Ne vsi, normalno, tudi Slovenci. Meni ste se uprla na Vrtojbi, na primer, dva Slovenca, od vseh ne dva Hrvata, dva Slovenca. Ampak nič huda, sta pač imela svoje razmišljanje, svoje poglede na to, tako da smo njih lepo se posludoma v en delu oteklo nemoteno naprej.
Konkretno dogajanje na mejnem prehodu Vrtojba je bilo podobno kot na drugih mejnih prehodih, vendar pa so bile seveda tudi zelo očitne razlike. Ponekod so se vneli oboroženi spopadi, ki so terjali ranjene in mrtve. Magister Stanislav Mikuš.
26. junija smo mi pač obesili slovensko zastavo, maknili table in tako dalje, bili veseli. In popoldne smo zvedli, da so šli tanki iz vojašenc v Pivki, Bistrci na Reki. Zaradi tega, ker je general Čat meni, da nekaj narobe razumel te ukaze, je poslal tanke en dan prej. Zato Primorci rečemo, da je na Primorskem pač ta vojna se začela en dan prej. No, ti tanki so pol napredovali proti menjem prihodu, prenočili so v Ajdovščini in pa pretežno v Vipavi, v vojašenci. 26. zvečer in 27. so se oni prebijali. Mi smo normalno imeli, ni bilo mobitelju kot dan, ampak smo imeli druge veze, radio in tako dalje, smo poslušali in ti tanki so se bližali Vrtojbi. Takrat je bilo na Vrtojbi v izmeni tam nekje, kaj bi rekel, tam 20, 25, 30 ljudi v izmeni carinikov in takrat smo začeli se pač pripravljati. Policisti so zahtevali, da določene ljudi umaknem iz menjega prehoda, ker so jih imeli na sumu, da delajo za te službe, kar se je pokazalo pol, da je tudi res. No in pol jaz se nisem hotel več s tem ubadati, tak ni bilo prometa, je vse bilo turobno zrače in sem poslal domov vse kolege. Ne? Tako da, da sva ostala na meni prehodi dva sredi carine. Mi smo dobili vodje, tisti, katerim je pač ta šef naš upravnik zaupal, že prej neke pištole, crvena zastava, tako smo imeli, niti nismo znali dosti tega rapta, ampak smo imeli. In tako da sem ta pričakal skupaj s policisti ta prihod tankov. Ti tanki, mi smo jih slišali, to vrtojba je na polju, je ravnina, se na delč vidi in sliši, kako prihajajo, pa so že začeli pokat na puške tam, ko so jih hoteli ljudje ustavljati. Tako da so na meni prihod prišli enkrat v večernih urah, mislim, da tam enkrat po 6 uri zvečer po moje. No in tu je prišlo takrat, kolikor se spomnil, okoli 400 vojakov in ene 16 je bilo teh tankov in te težje vojaške mehanizacije, to je bilo razljivo videti pred sabo. Na menjem prihodu pa je bilo postavljenih, ne vem, če več kot 20 policistov, ne bi rekel tam nekje, vsi so ležali tam na tleh z avtomatskimi puškami in eden je mu eno malo težje orošlje, mislim, da je Aram Brustal nekta, da se je reklo temu. Se pravi, res ena taka klavrna slika, če vidiš pred sabo vse to, vendar smo bili tam, mislim, da nas niti ni bilo strah, niti neč, čisto smo bili apatični, pripravljeni, da se borimo, niti ne razmišljali, kakšne možnosti imamo. No. Vodil je en inšpektor, to policijski meni prihod, takrat ne naš komandir, ki je bil na meni prihodu, ampak je eden z uprave prišel za te stvari dol. K nam je prišel en poročnik, ali kapetan, neki taca, ki je bil sicer komandant karavle bližnje umirno in smo ga mi poznali, ker smo pač z njimi imeli te stike. No in je začel pohajanja, rekel je, mi imamo tako nalogo, bomo zasedli prihod in tako dalje, dajmo se dogovoriti, bote pametni, umaknite se. Normalno, da smo mi trmohlavili tam, nekak je umaknil, gor in dol, pol je bil on vse obupen. No, po enih dveh, treh urah teh prehovarjen so dobili policisti iz uprave iz Nove Gorice, kjer je bil ta štab z ta del meje, nalogo, da se izognemo žrtvam, nepotrebnim, da se umaknemo, tako z Vrtojbe kot z Rožne doline, ker Rožne doline in Vrtojbo so zasedli. No, mi smo pol z njim izposlovali eno uro časa, pol z te ure se je razvili dve uri, da smo pospravili vse, policija, orožje, opremo, postaje, radijske, čisto vse, vse, mi pač svoje stvari, carinske, naložili v avte in po dveh urah smo mi šli, oni so pač prišli na prehod in ta prehod zasedli. Jaz sem šel tako, to je bilo, mislim, da smo se umikali z prehoda ob kakšni uri, 10 uri zvečer. Potem sem šel Novo Gorico, jaz domov k upravniku, temu Svitu Vižentinu, mu pač povedal se situacijo. V redu smo se zmenili, drug dan zjutraj jaz sem že klical domov svojega namestnika, je bil lih tako iz Beograjčan, čisti rojen Beograjčan, da gre dol med te vojake in pobere ven z naših pisarn še računalnike in vse tu in hažiral enega dol prijatelja, civila, ki ima eno hostilno tam v bližnji vasi, če gre to dol mu pomagati z avtom, da tu makne. To no, in sta šla zjutro ob 4 med vojakami, da se je tu maknila.
Dogajanje na mejnem prehodu Vrtojba je bilo zelo burno. Magister Stanislav Mikuš.
Naslednji dan zjutro smo se dobili v pisarni v Novi Gorici pri tem upravniku mojem. No in smo rekli, kaj ne naredimo, jaz in pač ta šef Rožne doline in smo se zmenili, da gremo na mejo, da vidimo, kaj lahko naredimo. Mi smo šli na mejo, ta gorost mafi zdaj že pokojni, nažalost v Rožno dolino, jaz pač na Vrtojbo in na Vrtojbi dobim, mislim, da so bili 4 cariniki, 2 z Dimitrovgrada, 2, eden z reke, eden z Pule, nekje tle, Hrvata, ki se pogovarjata z izmeno našo. V izmeni je bilo takrat tam kakšnih 8-9 ljudi. Na ključe je hotlo, razporedi so se pisali za en mesec naprej, da so bili v smeni sami ne Slovenci. Mislim, da ne bilo niti Slovenca, ni pomembno, da tu toliko poudarjen, hoče reči za tega, ko so ljudje takrat imeli s tem upravko njihovi lojalnosti. No, ura je bila kakšne 9, se pravi, da so jih oni imeli v pajcu že kakšne 2 ure, ne? In da so se znali lepo pogovoriti, nobeden ni jim označke te Slovenija gore dol, so prišli dol, smo se pač pozdravili, normalno smo bili mi kolegi, oni na koncu Jugoslavije, mi na drugom. Se se predstavili sa šef, oni so rekli, eden z njimi trožada rekao, nisi ti šef, sa je šef, ne, se rekao, glej, tako se zmedva, brez deljocu ne moramo deljati ni ti, ni jaz. In deva se midva zmen to, ti si imao 2 ure, meni ide 15 minut. Da se z njimi pogovorim in če se odločijo, da bo delili za tebe, bom je šel stran, ker nimam kaj tle iskat, ne, če pa se odločijo, da bo delili za mene, se pravi za slovensko opcijo, pol boste pa višli, velja, velja. Oni so bili 300% normalno, da ne bojo delavci šli na slovensko stran. No, jaz sem se z njimi pogovoril, sem jim rekel čisto s takvim preprostim besedi, se ko gledajte, fantje, jaz sem tle Slovenci, imam tle ženo, otroke, vse, jaz ti tak nimam kaj, od mene se pričakuje, da delam za Slovenijo, bom to delal srcem, vi ste pa v precej težji situaciji. Se pravi, če se ta stvar konča drugače, kot smo si mi zamislili, polje ste in da ste vi ostanete na moji strani, poste ga nadrsili še pa še trikrat beljko jaz. Spravi, če pa vi zdaj izberete slovensko opcijo, pa tudi jaz vam ne bom držal dal kakšne besede en drug dan, ko se bo te stvari obračali. Sveko, če ostanete na naši strani, jaz vam dam svojo besedo, da se maksimalno potrudil, da boste vaše pravice vse brez poštovane. Nisem mogel sam sebi vrjeti, so si dali značke gor, ne, kar je pomenilo tvoji smo. In oni so samo debilo gledali in so šli pol lepo domov na Hrvaško, na reko in pol pač šuni Makedonci naprej dol, ne, tevi Rečani so ostali doma. Mi smo se začeli delati, takrat na Vrtojbi. Problem je bil ta, ker smo imeli na mene prihodi policijo zvezno, naših ni bilo miličnikov, takrat je bila milica, no ni bilo miličnikov, in vojsko. In oboji so bi želeli izvajati ta sporazum, ta dekret beograjski. Niso pa vedeli, kaj za koga jaz pravzaprav delen, ker niso razumeli tehnike tega. Tako da je bila Vrtojba, tiste 2-3 dni, edini meni prehod v takratni slovenski, čez katerega je blahu nemoteno teklo slovensko podjetje, ker smo jih preprosto prinesli v Kulin. Oni so mislili, da se mi tega držimo, naši fantje so pa tu normalno delili, celo več, ker so bile ceste proti Kopru blokirani, smo z italijansko stranjo se dogovorili, da je ta oskrba z moko, pašto in temi stvarmi tekla preko Italije v Kopr. Tako da smo še tu zrihteli s Italijani. Tako da polje pač tu potekalo, ti policisti beograjski so bili redna policija, tu smo imeli srečo, so bili normalni. Tudi poveljnik vojske je bil tak profesionalcen kapetan, in ni dovolil vojakom, da vdrejo v kakšne free shope ali pa v restauracije, tako da niso naredili niti škode. Eden, ki je tank obračal, je zapelil gor na robnik, je mali robnik počel in kaj je delal z njega ven. Ne? Se pravi, so bili tako profesionalen. Jaz sem pol navezal z njim v stik in sem nekako naj se predan, ker v Rožni dolini je bil pa napad izveden že 27, tako je zvečer, sem mu pokazal pol drug dan v časnik v delu, ki se zgodili v Rožni dolini, ne? In je on meni rekel, glej, živce je zgubil večkrat toliko z avtomata v pisarni po mizi mi, ne? In tako dalje, ne? In je rekel, glej, jaz ne bom prvi napadl, ker sem obljubil na tej prisehi, zakletva smo takrat rekli tem mamam od teh otrok, da bom naj ne pazil. In bom pazil, ampak če pa vi mene napadete, ne, bom odgovoril z vsemo, vidiš, da ima dosti tega. Ne. No, tu jaz prednesel policistom, ko so pripravljali ta napad, sem rekel, gledajte, jaz imam občutek, da mu lahko verjamamo. In so dejansko šli pol oni z marico noter, vozili na tem policijskem, par policistov in jih z megafonom prav lepo spravili, da so se vsi predali brez enega same žrtve. To je pomembno, ne, ker za svojim otrokom lih tako želuje srpska mati kot slovenska. Ne? Je nam ogromno pomenilo, da na Vrtojbi, da smo znali spedeti stvar tako, čeprav bilo tam ogromne juhovojske, ogromnih policistov in beograjskih in naših, da se ta stvar šla brez ene same praske skozi, so se pol oni predali, da so jih zajeli, no, ne predali, predati je rekel, da se ne more, ker je dal zakletvo tej vojski slovenske, da je rekel, ki ste vi dočasnika slovenske, da se bo predajal, se ne bom. Zajed se pa pusto, no, in tudi vojake ohrano življenja njihova polno. Tako da tu je bila taka tudi pa drugačna izkušnja z razliko od tistih, kjer je tekla kri in vse te stvari, ne, kjer so umirali ljudje.
Ko govorimo o 10-dnevni osamosvojitveni vojni, smo veliko krat slišali, da bi jo lahko imenovali tudi carinska vojna. Magister Stanislav Mikuš.
V bistvu je bila to carinska vojna, ker ta vojna slovenska, kakorkoli obrnemo, se začela zaradi carine. Ker Beograd ni dobil denara, je hotel zagotoviti na mejah red in disciplino. Zaradi tega tudi izdal ta famozni odlok o upoštevanju predpisov, cel kup navodil. Zanimivo je, kaj je ta odlok pravzaprav nakratko, to je bil dolg odlok z dolgimi navodili, nakratko povedano preprosto hotel zagotoviti. Ta odlok je govoril, da za slovensko podjetje blago mora iti najprej v carinska skladišča, potem morajo biti plačene dajatve, te dajatve morajo priti na beograjski račun in mi dobimo iz Beograda potrdilo za vsako pošiljko posebej in šele pol lahko to pošiljko sprostimo, tako da tehnično slovenska podjetja tega blaga ne bi dobila. Pol so se začeli pa pogovori med Ljubljano in Beogradom, tudi je bilo več pogovorov na visoki ravni, na ravni pač predsedništva jugoslovanskih, slovenskih organov, Lojzeta Peterleta in vseh teh na takem nivoju, no na nižjih nivojih, na carinski nivoji, pa je bilo tudi več sestankov. Eden sestankov je bil v, mislim, da je bil ta nekje maja že, v Ohridu, kjer se je takratni direktor carine, Zvonko Poščič, po rodu Hrvat iz Reke, poslavljo, so ga zamenili, nadomestili z enim dr. Sekuličem, direktorjem, ki je pred sebe militanten, no, ker so mu temu Poščiču očitali, da je preveč mehak. Ne? Poščič je vse to vedel, normalno takrat so te službe, udba in vse kos in vse to delovale. V Beogradu so vse vedeli, kaj se v Sloveniji dohaja, vendar je on te stvari tudi tiščal dol, mošil te svoje jastrebe tiščal dol in tudi na Ohridu, ko so se pol dobili, so hoteli že slovenske upravnike tam nekako aretirati, zadržati in je on pol tu zvedel in jih je takoj napotil domov, takrat so pol iskali, na Ohridu se to dohajalo, šli so dol z letalom, sami s svojim letalom, ne z redno linijo, in so pol iskali po pjaci, po tržnici kontrolorje letenja, da je hitro šel do stolb, da so se lahko dvihali, da so pobehali domov. Pol so jih klicali v Beograd. V Beograd niso šli, ker so vedeli, kaj jih dol čaka in je prišla Sekulič v Slovenijo in so mu spet obljubili, da bo vse teklo normalno. Tako da tu je bilo to nategovanje en druzga po domače povedano. No in ta vojna med njimi, pok so videli, da pač tu ne bo šlo več, ne, je zvezdni izvršni svet, takrat ga je vodil Marković, nekako dal zeleno luč tem generalom, da pravzaprav niti ne generalom, ampak je najprej, ker ni mogel disciplinirati slovenske, ker ni več nadzoroval meje svoje, je poslal inštruktorje, carinike z cele Jugoslavije, mislim, da jih je bilo okoli 60, in pa zvezdne miličnike, ne? Ker pač ti niso sami mogli z teh prehodov disciplinirati, kot pomoč šla ven vojska. Se pravi, zaradi tega rečemo carinska vojna, ker se je začela dejansko zaradi carine, ker carina ni bila poslušna njim, ker so zgubili suverenost nad enim delom svoje meje, kar vsako državo moti.
Ob vsem, kar se je dogajalo na mejnih prehodih, se postavlja vprašanje, ali so tudi v graničarskih enotah Jugoslovanske ljudske armade, ki so varovale meje tedanje skupne države, vedeli, da se bo carinska služba osamosvojila. Zgodovinar magister Zvezdan Marković.
Po mojem mnenju so slutili in pa tudi imeli že indice. Ne? In seveda lahko rečemo, da ravno ta poročila, ki jih pošiljajo v Beograd, ne, oziroma nadrejenim poverstvom, ravno to ustvarja neko nervozo tudi v samem Beogradu. Zato nas tudi ne preseneča, da skušajo na tem zveznem nivoju dostikrat tudi, kar se tiče carinske službe, po teh podatkih, ki jih imamo, vzpostaviti čim bolj narodnostno mešane time, ki delujejo potem pri nadzoru prehoda meje.
Se vam zdi, da ti incidenti med carino in JLA so bili možni oziroma bi lahko prišlo tudi do kakšnih takih že prej, še prednje prišlo do desetdnevne vojne?
Jaz mislim, da niti ne toliko. Ne, tisto, da tukaj ni toliko vojska gledala na carino kot nekega problematičnega dejavnika, kolikor so bolj bili previdni do same milice, ne, slovenskih enot. Ne, tisto. Po drugi strani pa tudi lahko izhajamo iz tega, da vendarle cariniki niso bili oboroženi. Medtem, ko milica je pa imela tudi konkretne naloge, oziroma policija je bila danes rekla, ne, tisto konkretne naloge pri varovanju mejnih prehodov, kar se pa seveda tudi je izkazalo pozneje, tudi v samem obdobju desetdnevne vojne.
Vloga carinske službe v osamosvojitvenih dneh je bila zelo pomembna, pravi magister Stanislav Mikuš.
Mi moramo vedeti, da je 26. junija je carinska služba v Sloveniji začela iz nič. Ne? Postavljen je bil direktor Franc Košir, ki je bil do takrat upravnik carinice Ljubljana. No in on je bil čisto sam. Danes ima uprava carine, prek smo se združili z Davkarijo, imela tle v Ljubljani, ne vem, koliko nas je bilo, ene 200. In sam postavljati znova vse in se je počasi pridobival sodelovce. Treba je bilo začeti razmišljati mejo s Hrvaško postavljati. Vemo, da na začetki so bile tam ceste in so si postavili dežnike in gajbo od pive, na kateri so ti ljudje sedeli. Takrat je tudi zelo dosti ljudi zapustilo, jaz nimam točne številke, ampak preko 100 ljudi je izkoristilo priložnost in šlo domov, v domače kraje, carinikov. Tako da se je moštvo carinsko zelo zmanjšalo in hkrati je bilo treba začeti delovati z nule. Mi smo imeli do takrat sistem računalniški v Behradu, nismo imeli nič svojega, bilo treba začeti čisto nekaj izumiti neke druge stvari. Tako da je carina takrat, če danes gledam, 30 let nazaj, da bi se danes nam nekta zazhodilo, ki ima vso tehniko, čisto drugo tehnologijo dela, me hroza pri meni. Takrat sploh nismo vedeli, v kaj se podajemo. Kljub temu smo uspeli, ne, z ljudmi, ki smo jih imeli, z eno tako pripadnostjo, s celodnevnim delom postaviti carinsko službo znova, ker je v bistvu v Sloveniji ni bilo, ker je bila v Beogradu. Mi smo imeli tle samo izvajalski del, upravljalski, a pa ne. Ne, in tu je bilo treba postaviti in ta čas med pač tem 26. junijem in pa 8. oktobrom, ko je bil moratorij, Mortori je določal, da Beograd nadzira meje, da so horje jugoslovanske zastave, da so table na mejnih prehodih nazaj jugoslovanske in tako dalje in da gre denar v Beograd in da inšpektori beogradski tu nadzirajo. Normalno, zastave so bile res horma, lahko so bile petur hor, ne več, ne, ker mi smo bili pač le toliko zastrupljeni s tem slovenstvom, da so te zastave šle dol pa in table jugoslovanske strani slovenske hor ne glede, ne, denar je ostal v Sloveniji lih tako naprej, tako da se je teh 8 mesecih moratorija, ki naj ne bi imeli meje s Hrvaško, izkoristilo za nekako formiranje službe, da smo lahko 8. oktobra pol še uradno zalaufali, ma itak smo isto delili tudi do 8. oktobra. Za nas 8. oktobra je v pol dan carine, ker je takrat smo začeli uradno delati, vendar nismo neč drugač delili 10. oktobra, ko smo delili 15. septembra. No? Je bilo to čisto vse isto. Tako da, ja, mislim, da je carinska služba takrat odigrala bistveno bolj pomembno vlogo, kot jim je dana bila takrat v javnosti. Vendar tudi direktor, pokojni zdaj, nažalost, Franc Koširk, sem z njim delil intervju za eno izmed teh zbornikov, ko smo ga izdali takrat, sem ga vprašal, če se počuti kaj krivha, odgovornega za to, da smo bili malček preslišeni, ne, da ja, je rekel vse, sami bi mogli, nismo, mi smo čakali, da bo kakšen drugi, smo se ukvarjali z delom, nismo znali si pa narediti te propagande. Vendar vsak, ko ve, kaj pomeni carina in kakšna je vloga carine, ve, da je bilo narejeno res ogromno delo in da je carina eden izmed stebrov osamosvajanja. Skupaj normalno z takratno milico, teritorijalno obrambo z vsemi strukturami in političnimi voditelji, z vsemi, ki so nas pripeljali v samostojno Slovenijo.
Katarina Janič, profesorica zgodovine in sociologije, je diplomirala s temo Vloga carinske službe v osamosvojitvi. In kakšna je bila ta vloga?
V času 10-dnevne vojne veliko carinikov se je vključilo v teritorijalno obrambo, a ne drugače pa tista sama bistvena vloga carine, jo jaz vidim, kakor pač sem raziskovala potem, dejansko bi pisala tudi diplomsko nalogo, je v tem obdobju pred samo 10-dnevno vojno, zaradi tega, ker v bistvu je s temi preusmeritvami denarja je dejansko carina zagotovila novi državi nek proračun, s katerim se je lahko šla potem osamosvajanje.
Vi ste se pri diplomski nalogi pogovarjali s cariniki in s tem osebjem na mejah. Kakšen je vtis po teh pogovorih? Kako se spominjajo teh časov?
Pogovarjala sem se z več njimi. Mislim, da je to eno obdobje, vse tako se meni zdelo, no, ki ga doživljajo z velikim ponosom in ogromno pripadnostjo. Pač v carini je bilo včasih, zdaj sicer pač te službe uradno tako ni več, ker je pa združena s finančno upravo in ima danes čist drugo obliko, ampak včasih je bilo to ogromno ene pripadnosti. Vsi se v bistvu zelo spominjajo teh časov in mislim, da so zelo ponosni na to obdobje.
Vas je kaj pri raziskavi presenetilo?
Ja, v bistvu me je presenetilo to, ne, na nek način pogum, da nekdo, ki dobiva plačo, bom rekla, od druge, ne, se v bistvu s takim tihim uporom postavi za nek višji cilj. In to se mi zdi, da je bilo zelo pogumno in tega ne bi mogli doseči brez velike enotnosti zaposlenih in konc koncev vodstva.
Spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Sledi časa o vlogi carinske službe v času osamosvojitve Slovenije. Njen avtor je Milan Trobič, glasba Rudi Pančur, tehnična izvedba Miha Klemenčič, napovedovalca Ivan Lotrič in Maja Mol. Oddajo lahko spet slišite v arhivu na spletni strani radio1.si, kjer najdete tudi zapis in fotografije. Na voljo pa bo tudi v podcastu.